Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Heqja e vizave për mbajtësit e pasaportave serbe ka ndikim negativ, thot presidentja Vjosa Osmani. Kryeministri Albin Kurti kërkon të mos madhërohet Faton Hajrizi. Dezinformimi në rritje nga Rusia kërcënon zgjedhjet në Moldavi. Për këto dhe informacionet të tjera juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Me ndryshim plotësimet e një udhëzimi administrativ të miratuar sot nga qeveria e Kosovës, pronat e sekuestruara të biznesmenit serb nga veriu i Kosovës Milan Radojičić do t'i jepën në shfrytëzim Ministrisë së Brendshme të Kosovës, përkatësisht Policisë së Kosovës. Radojičićin Kosova e kërkon si të dyshuar për organizimin e sulmit të armatosur në fshatin Banjsk të Zveçanit shtatorin e kaluar, ku mbeti i vrar një polic i Kosovës, ndërsa në përleshjet e armatosura që pasuan u vran edhe tre sulmue serb. Radojičić besohet se është i lirë në Serbi. Gjatë një aksioni në prill, Agjencia për administrimin e pasurive të sekuestruara ose të konfiskuara e Kosovës sekuestroi dy prona të paluajtshme në Mitrovicën e Veriut, një restorant dhe një banes, si dhe një vil në komunën e Zubin Potokut që ishte në pronësi të Radojičićit. Duke folur në mbledhjen e qeverisë, ministria e drejtësisë e Kosovës Albulena Haxhiu tha se këto prona aktualisht janë nën menaxhim të ministrisë që udhëheq ajo, përkatësisht Agjencisë për administrimin e pasurive të sekuestruara ose të konfiskuara të Kosovës. Haxhiu tha se udhëzimi i ri administrativ është i rëndësishëm sepse i eliminon procedurat e tej zgjatura për dhënien me qirat të pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara, kur ato i kërkon një institucion publik ose organ shtetror. Haxhiu tha se pronat e sekuestruara të Radojičićit gjenden në lokacione me rëndësi strategjike. Si pasaj, kalimi i tyre nën menaxhimin e institucioneve të sigurisë bëhet me qëllim të rritjes së sigurisë shtetërore, territoriale dhe institucionale në veri, zonë e banuar me shumicë serbe. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se vendimi i Këshillit të Bashkimit Evropian për t'u hequr vizat qytetarëve të Kosovës që posedojnë pasaporta ilegale serbe ndikon negativisht në shtrirjen e sundimit të ligjit në të gjithë Kosovën. Ky vendim sipasaj atakon dhe përpjekjet për integrimin e komunitetit serb në Kosovë. Osmani tha se i bëri këto komente në një takim të martën me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë Jeffrey Hovenier. Dy ditë më parë, ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian morën vendimin për t'u hequr regjimin e vizave qytetarëve të Kosovës që posedojnë pasaporta serbe të lëshuara nga Drejtoria Koordinuese e Serbisë. Kosova nuk i njeh pasaportat e këtij mekanizmi që funksionon në kuadër të Ministrisë së Brendshme serbe në Beograd dhe mbajtësit e tyre nuk mund të fluturojnë me to nga aeroporti i Prishtinës. Vendimin e BE-s e kritikoi edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti duke e cilësuar si të padrejtë dhe të dëmshëm. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u bëri thirrje qytetarëve të Kosovës që të mos e madhërojnë Faton Hajrizin i dyshuar për vrasjen e një polici në Serbi. I ftoi qytetarët e vendit tonë të mos bien prej e euforisë së heroizmit dhe romantizmit të Faton Hajrizit, tha Kurti në një mbledhje të qeverisë së tij të mbajtur sot. Ditëve të fundit, llogaritë të ndryshme në rrjetet sociale kanë shpërndarë shkrime për Hajrizin dhe fotografi të tij të shoqëruara me epitete të ndryshme si hero dhe trem. Hajrizi u vra nga autoritetet e Serbisë më 19 korrik, konfirmoi këtë javë Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës. Më 18 korrik, sipas autoriteteve serbe, ai vrau një polic serb dhe plagosi një tjetër në qytetin Loznicë të Serbisë. Hajrizi ishte i arratisur nga një burg në Kosovë. Duke folur në mbledhjen e qeverisë, Kurti tha se çarrimi i rrethanave që nga ikja e Hajrizit në drejtim të Serbisë e deri te vrasja e tij e raportuar kërkon një hetim vendor dhe ndërkombëtar. Zëvendësi i ri i ndihmësit të sekretarit amerikan të shtetit për Ballkanin Perëndimor, Alexander Kasanov, do të mbikëqyrë politikën amerikane për këtë rajon, e cila ka në thelb mbështetjen e tij në rrugën drejt integrimit evropian dhe antarësimit në institucionet euroatlantike. Kështu tha një zëdhënës i Departamentit amerikan të shtetit i pyetur nga Radio Evropa e Lirë, lidhur me qëllimet e Kasanovit në detyrën e re. Kasanov mori postin e zëvendësit të ndihmësit të sekretarit për Ballkanin Perëndimor më 19 korrekt të këtij viti. Paraprakisht në këtë post ishte Gabriel Escobar, mandati i cilit përfundoi në maj. Politika jon promovon bashkëpunimin rajonal ekonomik dhe reforma që do të sjellin paqe të qëndrueshme, stabilitet dhe prosperitet në rajon. Ne do të vazhdojmë të punojmë me shtetet e Ballkanit Perëndimor dhe partnerët tanë evropian për të avancuar këto qëllime gjatë udhëheqjes së Kasanovit, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit. Ai shtoi se Kasanov do të angazhohet nga afër edhe me udhëheqësit e Kosovës dhe Serbisë dhe me partnerët evropian në rrugën drejt arritjes së një marrëdhënieje të normalizuar, paqësore dhe produktive midis dy vendeve. Një tërmet prej 4.6 shkallë është Richterit goditi Shqipërinë në orët e para sot. Qendra sismologjike evropiane Mesdheut bëri të ditur se epiqendra e dridhjeve ishte në detin Adriatik, rreth 35 kilometra nga Durrësi. Sipas burimit të njëjtë, thellësia e dridhjeve ishte 6.1 kilometra. Raporte për dëme materiale nuk ka, ndërsa dridhjet janë ndier edhe në vendet përreth. Instituti për Hidrometeorologji dhe Sismologji në Mal të Zi ka njoftuar se ato janë regjistruar në orën 2:42 të ditës së sotme. Një shkrim i publikuar nga Slobodna Bosna portal në Sarajev dhe më pas i ripublikuar nga Radio Televizioni Kosovës, ku thuhet se dy portale në Kosovë kontrollohen nga pushteti i presidentit serb Aleksandar Vučić, ka shkaktuar reagime të gazetarëve, partive opozitare dhe shoqërisë civile në Kosovë. Shkëlqim Hysenaj sjell detajet.
Një shkrim i portalit nga Sarajeva Slobodna Bosna për planet e supozuara të presidentit serb Aleksandar Vučić në rajon dhe kontrollin e dy portaleve kosovare shkaktoi reagime të shumta nga gazetarët, Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës, partitë opozitare dhe ekspertët e mediave. Në këtë shkrim flitet për portalet nga Kosova Nacionale dhe Periskopi. Reagimet e tyre kanë të bëjnë kryesisht me faktin se pjesa e tekstit që ka të bëjë me ndikimin e pushtetit serb ndaj dy portaleve në Kosovë është shpërndar nga deputet dhe antar televizjes VDN dosje, partije cila është në pushtet në Kosovë, gjë që konsiderohet si friksimi gazetarëve dhe presion nga pushteti. Reagime ka pasur edhe për faktin se pjesë të tekstit janë transmetuara nga transmetuesi publik i Kosovës, Radio Televizioni i Kosovës, gjë që ka bërë që disa gazetarë dhe redaktorë të punësuar në këtë medium të distancohen nga ajo kronik që u transmetua me 22 korrik. Po ashtu kanë reaguar edhe partitë opozitare, të cilat pretendojnë se RTK-ja që transmetoi tekstin e portalit nga Sarajeva është ndruar në vegjël të interesit ordinar të pushtetit. Bordi RTK-s me 23 korrik mbajti mbledhjet e arzakonshme dhe përmes një njoftimi, tha se është i shqetësuar për publikimin e artikullit kontrovers në RTK, që e cilësoi si lëshim të qartë, duke kërkuar sqarime të detajuara nga menaxhmenti. Ushtruesja e detyrës së drejtorës së RTK-s Zana Spahiu ka informuar bordin se do të formojë një komision profesional për të sqaruar situatën në detaje. Ndërkaq Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës për koment lidhur me akuzat për friksim të gazetarëve, por qeveria nuk ka kthyer përgjigje. Megjithatë, ministri i Drejtësisë Albinina Axhiu tha se sa i përket dy portaleve, gjatë mërkurës i ka dhënë informacione prokurorisë, sepse siç u shpreh ajo, është rëndësishme të dimë se kush financohet nga Serbia. Teksti që për autor ka ekipin hulumtues të Slobodna Bosna u publikua me 22 korrek dhe u bazuar në burime, tregon se si minjerat e litiumit në Serbi janë shkaktari mundshëm i konflikteve të reja në Serbi dhe rajon, por edhe në Bosnjë-Hercegovinë. Bashkëbisedues në këtë tekst të Slobodna Bosna është edhe Boban Bogdanović nga Beogradi, i cili u vu në qendër të vëmendjes së publikut në vitin 2022, kur në cilësinë shoku të antarit të vërtetë të grupit kriminal të Veljko Belivukut, për rritjen hulumtues nga Beogradi, Krik, deklaroi se për rasën e politikanit serb në Kosovë, Oliver Ivanović, morën pjesë grupi Belivuk dhe Zvonko Veselinović. Një pjesë e tekstit duke cituar burime të paidentifikuara, shkroi se si pushteti i presidentit serb Vučić po zgjerohet kur bëhet fjalë për heshtjen e medjave të papërshtatshme në rajon, dhe se tashmë ka ardhur koha që njëjta gjë të bëhet edhe ndaj mediave në Kosovë. Në rend të parë është portali Periskopi i cili është në kontrollin e drejtë për drejtë të terroristit nga Bajska, Milan Radojčić, dhe kohët e fundit është bërë një transakcion miliona dolarësh të portali nacionale, i cili është vënë në dispozicion të pushtetit të Vučićit me tekste kritike për qeverinë Albin Kurtit, duke shkaktuar zemrim të shqiptarëve të Kosovës, shkrojnë ndër të tjera Slobodna Bosna. Radojčić ish në kryetari listës serbe mori përgjegjësinë për sulmin e armatosur ndaj policisë së Kosovës në banzë të Zveçanit në shtator të vitit 2023. Periskopi dhe nacionale mohuan akuzat duke përlajmëruar padinë ndaj portalit nga Sarajeva dhe ankesë ndaj RTK-s. RTK-ja ka cituar pjesë nga teksti Slobodna Bosna, por pa përmendur saksisht se për cilat media në Kosovë bëhet fjalë. Shkrimet e RTK-s dhe portalit Slobodna Bosna më pas janë shpërndarë nga deputet të vetëvendosjes. Lidhur me këtë ka reaguar Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës, duke treguar se kundër dy portaleve kosovare po bëhet një fushatë e rrezikshme nga anëtarë të kësaj partie.
Zyrtarë të Moldavisë dhe të Shteteve të Bashkuara shprehen shqetësim për fushatën dezinformuese të Rusisë në shtetin Moldav, që sipas tyre kërcënon zgjedhjet presidenciale në këtë vend. Zgjedhjet që do të përfshijnë edhe një referendum për antarësim në BE do të mbahen në tetor. Valona Tela sjell hollësitë.
Dezinformimi rus kërcënon në zgjedhjet në Moldavi, thanë zyrtarë të këtij vendi dhe të Shteteve të Bashkuara në ngjarje të ndryshme në Washington. Zgjedhjet në Moldavi do të mbahen më 20 tetor dhe do të përfshijnë edhe referendumin për antarësim në Bashkimin Evropian. Presidentja pro-perëndimore Maja Sandu, e cila mundi socialistin pro-rus Igor Dodon në vitin 2020 dhe u zotua se ardhmja Moldavisë do të jetë në BE, do të garojë për rizgjedhje. Zgjedhje do të jenë historike dhe shumë të rëndësishme për vendin me 2.5 milion banor, ku transicioni drejt demokracisë dhe ekonomisë së tregut ishte më ngadalshëm se në shumë shtete post-sovjetike, tha ambasadori Moldav në SBA Viorel Ursu. Ai tha se Moldavia, e cila gjithashtu përballet me rreth 1000 trupa ruse në rajonin e saj separatist të Transnistris, si dhe me një fluks prej rreth 1 milion refugjatësh nga lufta në Ukrainë, mbetet në një opozicion të cenueshëm pasi Rusia e përdor si terren testimi për dezinformim, që është i pranishëm kudo dhe është duke u rritur. Ursu vuri në dukje po ashtu se dezinformimi rus dikur ishte në rusisht, por në 6 muajt e fundit tha se bëhet edhe në gjuhën rumune, e cila është ngjashme me gjuhën moldave dhe flitet nga shumica e popullsisë. Ai tha se pret shtim të informacioneve të rreme në javën përpara zgjedhjeve, kur nuk do të ketë kohë për t'i demantuar ato. Këtyre e deklaratave u bëri unë edhe zëvëndësi i ndihmësit të sekretarit amerikan të shtetit për çështjet evropiane dhe euroaziatike, Christopher Smith. Duke folur në një seancë dëgjimore për parantarëve të Kongresit amerikan, ai tha se zgjedhjet në Moldavi do të jenë një mundësi historike për qytetarët e këtij vendi. Po shtoi se shumë çka do të jetë në rrezik pasi vendi përballet me agresionin e Rusisë, ndërhyrjen dhe dezinformimin e saj. Ne shohim veprime shumë të qarta nga rusët për të minuar zgjedhjet dhe referendumin e ardhshëm. Ata po angazhojnë rjete ndërhyrjesh të financuara nga shteti rus, të projektuara për t'ia privuar popullit moldav të drejtën për të zgjedhur të ardhmen, i tha Smith një nën komisioni të Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë të dhomës së përfaqësuesve. Kryetari i nën komisionit të Moskin tha se Moldavia ishte në rrugë të duhur për të bërë një histori suksesi post-sovjetike, por se tani përballet me pyetjen nëse do të vazhdojnë në rrugën përëndimore apo do të bjerë përsëri në sferën e ndikimit të Kremlinit. Smith i tha Kinit se Rusia përdor një sër metodash për të përhapur dezinformata, përfshirë fushatat e financuara nga oligarkët rus që i pagua njerëzit për të protestuar. Rusia përpiqet gjithashtu ta minojë pjesëmarrjen në zgjedhje duke përhapur informacione të rreme se Moldavia do të tërhiqet zvarr në luftën në Ukrainë, tha ai. Smith shtoi se Shtetet e Bashkuara e kanë ndihmuar Moldavinë për të forcuar sigurinë dhe integritetin e saj territorial, për të integruar ekonominë e saj dhe për të zbatuar sanksione kundër ndikimit keqdashës të Rusisë. Prej se Rusia ka nisur pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës në vitin 2022, Shtetet e Bashkuara e kanë mbështetur luftën e Moldavisë kundër korrupsionit dhe përpjekjet e saj për t'u afruar BE-s me 824 milion dollar ndihmë, tha Smith. Për programet të ngjashme, BE-ja i ka ndarë 2.4 miliardë euro Moldavisë që nga viti 2021.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Bashk dëgjohemi në orën 16:00.